matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa radio Isanganiro pale pote ulipo. Ni siku ya Jumanne tarehe 3 mwezi Februari mwaka 2026. Ni yule muda ambapo tunakuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tuanze na dondo zake. Baadhi ya wanasiasa wanaona kuwa umoja wa Warundi hauwezekani wakati viongozi wa taasisi kuu za serikali wote wanatoka katika chama kimoja. Mutasikiliza kiongozi wa chama cha MRC Lwenzangemero pamoja na mwanasiasa Agaton Gwasa wakati Jumatano hii itasherekewa miaka 35 tangu makubaliano ya umoja wa Warundi kutiliwa saini. Na kiwanda Fomi kiko katika hatua ya usambazaji wa mbolea katika ghala zote za mikoa, jambo linalofanyika katika mikoa yote ya Burundi. Tayari zaidi ya tani 1300 za mbolea hakika zimesambazwa katika mikoa hiyo. Na uharibifu na kuchakaa kwa mashine pamoja na usafirishaji mbaya ni baadhi ya madhara yanayotokana na uharibifu wa barabara ya taifa namba 3 Bujumbura Rumonge. Baada ya miezi 13 kazi ya ujenzi wa sehemu ya barabara ya Rumonge Gitaza imesimama, na watumiaji wa barabara hiyo wanataka kazi iendelee hadi itakapomalizika. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Alphonse Kubwimana, karibuni.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Naam, tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kisiasa. Umoja wa Warundi hauwezekani wakati viongozi wa sehemu wanashikilia nguvu zao kwa ukali, ama wote wakitoka chama kimoja au walipewa nafasi fulani kulingana na chama chao cha asili. Hayo yanasemwa na kiongozi wa chama cha MRC Lwenzangemero wakati Alhamisi hii itaadhimishwa miaka 35 tangu makubaliano ya umoja wa Warundi kutiliwa saini. Profesa Juvenal Ngowenubusa anaona kuwa umoja huo nchini Burundi unaonekana zaidi kwa maneno ya kisiasa. Anaona kwamba kuna paswa kuwepo na timu zinazo hakikisha sheria zinazingatiwa na makubaliano ya umoja wa Warundi yanarejeshwa katika katiba ya nchi. Na kwa upande wa mwanasiasa Agaton Gwasa, umoja wa Warundi bado unasumbua na ubaguzi na chuki. Mbunge Agaton Gwasa anaona kwamba haki ndiyo msingi halisi wa umoja wa Warundi, siyo umoja wa wale walioko madarakani. Tumusikilize.
Kiukweli naweza nikasema kwamba umoja wa Warundi ni jambo zuri, na ni jambo lilikuwepo tangu nchi kuasisiwa, isipokuwa kutokana na mienendo ya viongozi umoja huo umekuwa ukidhoofika, hata Warundi kuingia katika shida mbaya sana. Kwa sasa hivi nachoweza kusema ni kwamba umoja wa Warundi ni jambo zuri, na Warundi wote tunaamini kwamba inatupasa kuwa na umoja huu, isipokuwa watawala mara kwa mara wamekuwa ndio chanzo cha matatizo. Sera hii ilipoanzishwa ilitokana na migawanyiko kwa misingi ya kikabila ambayo imepelekea Burundi katika umwagikaji wa damu na watu wengine kuishi nje ya nchi katika hali mbaya, hali duni. Na sera hii ilikuja ili pengine kujaribu kutatua matatizo yale. Kwa bahati mbaya mpaka sasa, kama jana kulikuwa na ubaguzi kwa misingi ya kikabila, leo ubaguzi kwa misingi ya kisiasa ndio umekithiri na ni mbaya kuliko hata huo wa kikabila. Maana unakuta watu wengine wanapendelewa, wakati wengine nao wanachukuliwa hata kama adui wa nchi. Nchi yetu ina matatizo, lakini hatuoni viongozi wakijidhatiti kuyatatua. Wao ni kana kwamba wamechukulia kwamba chama chao ndiyo inchi, na hapo watu wengine kunyimwa haki zao. Sasa huwezi kuzungumza umoja wakati unaendeleza ubaguzi. Hayo ni mambo mawili ambayo yanakwenda kinyume kabisa. Kwa hiyo umoja wa Warundi mpaka sasa unalegea, ni mlegevu kama ulivyokuwa mlegevu kipindi hicho kulingana na ukabila.
Naam, aida mbunge Agaton Gwasa anawahimiza viongozi wote kufanya kazi na Warundi wote warejelewe hali yao ya utulivu nchini kwa lengo la kukwamua uchumi wa taifa na kuandaa mustakabali mwema wa nchi pamoja na kuwa na mshikamano wa Warundi. Mara nyingine tumusikilize mwanasiasa Agaton Gwasa.
Na waasa viongozi waangalie hali tulio nayo kama Burundi, warekebishe yale yanayopaswa kurekebishwa, na yanarekebika kwa mfano viongozi wa utawala hawezi wakatoka chama kimoja wakati Warundi tumekwenda shule zile zile, na haiwezekani kudai kwamba wale ambao wana uwezo na wana utaalamu wana ufundi ni watu kutoka chama kimoja. Na hatuwezi tukaendelea kudai kwamba umoja upo wakati kuna Warundi wenzetu wanateseka uhamishoni. Na isitoshe, leo kumeibuka tatizo jipya, Warundi hawapati ajira kwa misingi ya kutokuwa kwenye chama. Na wengine wanalazimika kukimbia kwenda kutafuta ajira nje. Hivyo nawasihi wafikiri mara mbili. Wakumbuke ya kwamba Burundi tumeishi karne na karne bila vyama na Burundi ilikuwa shwari. Vyama vingi vimekuja mwaka wa 1961, tumeona yaliyokuja kuwa matokeo. Chama Uprona kikadai kwamba ni chama pekee, tumeona chini ya mfumo wa chama kimoja ndipo Burundi imevuja damu zaidi. Na hawa wakati hawafanye kila juhudi kurekebisha hali ya uchumi, kurekebisha hali ya utendewaji haki na mfumo wa mahakama, kwa kweli kama hayo hayashughulikiwi, hata tungekuwa na chama kimoja, matatizo yatasalia kuwa matatizo na kuwa sugu.
Naam, aliyekuwa akisikika ni mbunge Agaton Gwasa. Katika ukurasa wa kilimo, zaidi ya tani 1300 za mbolea ya aina Imbura na tani zaidi ya 790 za mbolea ya aina Urea ziliwasilishwa Jumatatu hii katika maghala ya Fomi mbele ya viongozi wa sekta kilimo katika mkoa wa Bujumbura. Shughuli hii ya kuhifadhi aina mbalimbali za mbolea katika maghala za Fomi inaendelea katika majimbo matano ya nchi. Diedone Nahima na mkurugenzi wa idara ya kilimo, ufugaji na zingira katika mkoa wa Bujumbura anatathmini vema shughuli hii na anawahakikishia wakulima kwamba hivi karibuni watakuwa na mbolea zinazohitajika ili kuandaa vizuri msimu wa kilimo. B Floribert Nkezabahizi, mshauri wa gavana wa Bujumbura anayesimamia masuala ya kiuchumi, anawahisi viongozi wa utawala hasa wakuu wa mitaa kushirikiana vema na wananchi ili kila mmoja apate kiasi cha mbolea anachohitaji. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea na taarifa kutoka huko mikoani.
Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano.
Naam, tunaendelea na taarifa hii ya habari katika ukurasa wa usalama, ambapo bomu la aina ya grumeti lilionekana tarehe mosi mwezi Februari katika makazi ya raia kwenye kijiji na katika mtaa wa Murheka huko Songa katika tarafa la Matana mkoa wa Burunga. Kulingana na taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, watu wawili waliokuwepo eneo hilo ambako bomu hilo lilikamatwa tika wanashikiliwa na polisi huko Songa kwa ajili ya uchunguzi. Hadi asubuhi ya tarehe 2, bomu hilo halikuwa bado limeondolewa mahala lilipogunduliwa, kwa sababu vyombo vya usalama huko Songa vilikuwa bado vinasubiri ruhusa ya kuliteketeza, kwa kuwa linaonekana kuwa katika hali ya tatanishi sana, kama alivyoeleza kiongozi wa mtaa huo. Kiongozi huyo aliongeza kuwa katika eneo hilo tayari zimewahi kupatikana bomu zisi zilipuka tano na mwisho lilipatikana miezi 7 iliyopita. Na tunaposalia huko Burunga, ni kwamba kuna msichana mmoja mkazi wa kijiji cha Gitumba wilaya Mugamba anayeshikiliwa rumande katika kituo cha askari polisi cha Matana tangu tarehe mosi mwezi huu Februari. Anashutumiwa kwa kuzaa mtoto katika kijiji cha Gisije pale alipokuwa amepiga kambi, na siku chache mtoto huyo akamumalizia maisha. Baada ya kumuua, alimuweka katika nyumba iliyofungiwa. Glorioze Niyubahwe, katibu tarafa Matana, amesema kwamba msichana huo amekamatwa kwa sababu za uchunguzi. Uharibifu wa haraka wa vyombo vya usafiri, usumbufu wa abiria, hayo ni baadhi ya madhara yanayosababishwa na hali mbaya ya barabara ya kitaifa nambari 3 Bujumbura Rumonge. Watumiaji wa barabara hiyo waliozungumza na Radio Isanganiro wanasema pia kwamba hupoteza takribani saa 2 kusafiri kwenye barabara hiyo kutokana na hali yake hafifu. Miezi 13 baada ya kusimamishwa kwa kazi za ujenzi wa barabara hiyo kipande cha Rumonge Gitaza, wanatoa wito kuendelea tena na kazi za ujenzi wa barabara hiyo. Hali mbaya ya barabara hiyo pia inaathiri wageni wa maji moto ya Mugara yaliyoko katika wilaya ya Rumonge. Alexinda Isaba, msimamizi wa eneo hilo la utalii, anaeleza kuwa idadi ya wageni imepungua kupungua kwa kiasi kikubwa kutokana na hali hiyo. Pia anatoa wito kwa kuanzishwa upya kwa kazi za ujenzi wa barabara hii, akisisitiza kuwa inachangia vilivyo katika sekta ya maendeleo ya uchumi wa nchi. Tumusikilize katika tafsiri la Alexi Ndaisenga.
Katika siku zilizopita, wakati barabara ilikuwa inapitika, Warundi pamoja na wageni walikuwa wanatembelea kwa wingi eneo hili la kitalii linaloitwa Amashuha. Hata hivyo, siku hizi idadi ya wageni wanaotembelea eneo hili inapungua siku hadi siku kutokana na hali mbaya ya barabara kuu namba 3 kama inavyothibitishwa na wakazi wa jiji la Bujumbura. Tunajua kwamba barabara ni muhimu sana katika maendeleo ya nchi. Ndio maana tunaomba mamlaka husika kufuatilia kwa karibu usimamizi wa kazi za ukarabati wa barabara kuu namba 3 ili eneo la kitalii la maji ya moto la Kumashuha liweze kuzalisha mapato yanayohitajika kuchangia maendeleo ya nchi yetu. Kwa kweli ni vigumu sana kwa watu wenye magari madogo kupita katika barabara kuu namba 3.
Haba fise imiduga yo hasi batubwira ko dasho guca muri kibarabara.
Habari za kimataifa.
Naam, kwa kuhitimisha katika habari za kimataifa, Dubai imetangaza kuandaa mkutano wa dunia wa serikali mwaka huu 2026 unatarajiwa kuwa mkutano mkubwa zaidi kuwahi kufanyika. Wakati mifumo ya kimataifa inakabiliwa na shinikizo linaloongezekana kutokana na akili bandia, mabadiliko ya tabia nchi, mvutano wa kijiografia na kutokuwa na uhakika wa kiuchumi, mkutano wa dunia wa serikali unajipanga kama jukwaa la kuchukua hatua badala ya mjadala. Toleo la mkutano litakaofanyika kuanzia leo tarehe 3 hadi 5 Februari linaonekana kuwa kubwa zaidi katika historia ya mkutano huo, likikusanya zaidi ya wajumbe 150 wa serikali wakiwemo marais na waziri wakuu 35. Nchi ya Burundi katika mkutano huo imewakilishwa na rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye. Na kwa kuhitimisha katika ukurasa wa soka, jana ndipo kumehitimishwa michuano ya kuhitimisha michuano ya wiki mwishoni iliyopita, ambapo kuingereza timu ya Sunderland kwenye uwanja wake ilikandi timu ya Burnley kwa magoli 3-0, huku kwenye La Liga timu ya Mallorca ikimenya bila huruma timu ya FC Sevilla kwa magoli 4-1, na kule Italia kwenye Serie A timu ya Udinese kwenye uwanja wake ilishamiri kwa kuimenya AS Roma kwa bao 1-0. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlioambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Mimi ni Jamali Vianenge, ndakumana sino raziada, kwa irini.